Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі дэлегацыю біскупаў з Анголы, якія знаходзяцца ў Рыме з візітам ад Лімена Апостолёрум. У сваёй прамове да іерархаў папа адзначыў, што абвяшчэнне Евангелля з'яўляецца галоўным заданнем касцёла ў Афрыцы, бо жыццё ў Хрысце – гэта самы важны фактар развіцця. Гаворка ідзе не пра тое, каб абвяшчаць суцяшаючыя словы, але моцныя, якія заклікаюць да навяртання, тыя, якія дазваляюць сустрэцца з Хрыстом, сказаў святы отец. Бенедыкт XVI нагадаў, што абвясціў год веры для таго, каб касцёл мог прапанаваць усім людзям убачыць прыгожае і больш яснае аблічча пана. Хрысціяне дышаць паветрам свайго часу і перажываюць ціск звычаяў грамадстваў, у якіх жывуць, сказаў пантыфік. Сярод галоўных праблем, з якімі сустракаюцца хрысціяне Анголы, святы айцец назваў пазашлюбныя адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі, якія не адпавядаюць Божаму плану адносна чалавечай сям'і. Таму трэба дапамагчы парам дасягнуць неабходнай чалавечай і духоўнай сталасці, каб адказна адказаць на пакліканне быць хрысціянскімі сужонкамі і бацькамі, сказаў папа. Другой праблемай, на якую звярнуў увагу пантыфік, з'яўляецца падзеленасць сэрцаў ахрышчаных паміж хрысціянствам і мясцовымі традыцыйнымі рэлігіямі, якія часта з'яўляюцца перашкодай для сацыяльнага развіцця і небяспечнымі для жыцця, асабліва дзяцей і старых. Нарэшце, апошняя праблема, на якую папа заклікаў звярнуць увагу ангольскіх біскупаў, гэта этнічны племянны лад, які вядзе да закрытасці грамадства, непрыняцця людзей, што паходзяць з іншых рэгіёнаў. Зрабіць з касцёла дом і школу супольнасці – гэта вялікі выклік, адзначыў Бенедыкт XVI.